Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 19 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, mzozo kuhusu ni nani avuke na ni nani asivuke mpaka kati ya Kenya na Tanzania waendelea kutokota, huku mkuu wa mkoa wa Tanga akiamuru maafisa wake kutoruhusu Wakenya wote kuingia Tanzania. Kulikoni?
Hiyo inaonekana kama kuna shida kati ya Kenya na Tanzania, kwa sababu sisi upande wa Tanzania mkuu wa nchi hajafunga mpaka.
Na katika habari nyingine, gavana wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atangaza marufuku ya kutotoka au kuingia mji wa Goma na Rutshuru kwa muda wa siku 14 kutokana na visa vipya vya maambukizi ya corona.
Hakuna gisi ya kukua na inapita kuendaenda wakati magonjwa iko na ni hatari. Inaomba tu wakaaji waikali fasi moja, waangalie kama magonjwa inaweza kuisha.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Unaweza pia kutufuatilia kwenye Facebook, kwenye Twitter na vile vile kwenye Instagram, anwani ikiwa ni @voaswahili. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, msikilizaji, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC jana imetupilia mbali ombi la kulipwa fidia ya mamilioni ya euro lililofanywa na aliyekuwa makamu wa rais wa Kongo Jean Pierre Bemba, aliondolewa mashtaka ya uhalifu wa kivita na mahakama hiyo baada ya kushikiliwa kwa mwongo mmoja. Bemba aliachiliwa miaka miwili iliyopita baada ya kukata rufaa kutokana na mashtaka yaliyokuwa kimkabili na aliyodaiwa kutekeleza wakati akiwa kamanda wa kikosi cha jeshi kilichokuwa kikipigana kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka wa 2002 na 2003. Hukumu ya kwanza dhidi yake ilitolewa mwaka wa 2016 ambako alihukumiwa kifungo cha miaka 18 jela. Mawakili wa Bemba walikuwa naitisha fidia ya karibu euro milioni 69 kutokana na muda aliyopoteza jela, gharama ya kesi, hasara aliyopata kutokana na mali zake kushikiliwa na mahakama, ikiwemo ndege moja ya abiria aina ya Boeing 727 aliyokuwa akimiliki. Umoja wa Mataifa Jumatatu umeonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa magonjwa kutokana na mafuriko makubwa nchini Somalia yanayosemekana kuadhiri zaidi ya watu milioni moja, huku takriban 1400 miongoni mwao wakipoteza makazi. Waliokoseshwa makazi wanasemekana kuishi kwenye sehemu zenye misongamano mikubwa pamoja na hali duni ya kiafya kando na ukosefu wa lishe bora. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, takriban watu 24 wamekufa kutokana na mafuriko hayo kwenye vijiji vya Beledweyne na Johar ambavyo vinategemewa sana kwenye uzalishaji wa chakula katikati mwa taifa hilo. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo imesema kuwa maeneo hayo yalikuwa bado hajijikwamua kutokana na athari za mafuriko ya mwaka jana yaliyotorosha zaidi ya watu nusu milioni kutoka makwao. Ripoti inaongeza kusema kuwa eneo la Beledweyne kwenye jimbo la Hiram ndilo limeathiriwa zaidi kutokana na kuvunja kingo za mto Shabele hapo Mei 12. Na shirika la kutetea haki za binadamu nchini Burundi linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuishinikiza serikali ya taifa hilo la Afrika ya Kati kusitisha vitendo vya unyanyasaji na kutumia nguvu vinavyotekelezwa na maafisa wake dhidi ya wafuasi wa vyama vya upinzani kuelekea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hapo kesho Jumatano. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Katika ripoti yake iliyotolewa jana Jumatatu, shirika hilo limesema lina ushahidi unaoonyesha jinsi serikali imekuwa ikitumia nguvu na vurugu dhidi ya wafuasi wa upinzani kama njia ya kuwatia hofu kuelekea kwa uchaguzi hapo kesho, ambapo Warundi wanatarajiwa kuwachagua rais, wabunge na madiwani. Vyombo vya habari nchini Burundi vimelinukuu shirika hilo likisema kwamba imani ya raia wengi wa taifa hilo kuhusu utendakazi wa tume ya uchaguzi imefifia kwa kiwango cha juu, hususan kwa sababu serikali imeifanya vigumu mno kwa waangalizi wa kimataifa kuwepo na kutoa tathmini yao kuhusu zoezi hilo. Haya yanajiri siku moja baada ya mgombea mkuu wa upinzani ambaye pia ndiye kiongozi wa chama cha CNL kuiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba yuko tayari kwenda mahakamani iwapo uchaguzi huo hautakuwa huru na wa haki. Agathon Rwasa pia alishutumu utawala wa Rais Pierre Nkurunziza kwa kile alichokiita kutosikiliza na kuheshimu matakwa ya raia wa Burundi. Wakati huo huo, Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Mataifa wameandika barua ya pamoja na kuelezea wasiwasi wao kuhusu mazingira ya uchaguzi huo. Burundi inaingia kwenye uchaguzi wakati ambapo janga la ugonjwa wa corona linaendelea kuwa changamoto kubwa, sio tu katika eneo hilo bali pia maeneo mbalimbali duniani kote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump jana amesema kuwa amekuwa akitumia dawa ya malaria aina ya hydroxychloroquine ambayo amekuwa kidai inatibu COVID-19 licha ya kuwa haijathibitishwa kisayansi. Wakati akiwa kwenye ikulu, Trump alisema, na ninamnukuu, mengi mazuri yatapatikana kwenye dawa hii. Utashangaa ni watu wangapi na hasa wahudumu wa afya wanaitumia kujikinga na COVID. Hata mimi mwenyewe natumia hydroxychloroquine sasa hivi, mwisho wa nukuu. Trump aliongeza kusema anaamini kuwa yeye hana virusi vya corona, lakini amekuwa akitumia kwa ushauri wa daktari wake wa ikulu. Hata hivyo, idara ya ukaguzi wa ubora wa dawa na vyakula ya Marekani FDA imeonya kuwa utumizi wa dawa hiyo nje ya mazingira ya hospitali huenda ikasababisha matatizo ya moyo. Kufikia sasa hakuna dawa yoyote iliyopendekezwa na idara hiyo katika kukabiliana na COVID-19. Maambukizi ikifuatiwa na mji mkuu wa kibiashara wa Lagos ambako uchunguzi unaendelea kufuatia vifo visivyo vya kawaida. Taarifa zinaongeza kusema kuwa serikali sasa itapunguza kasi ya kulegeza kanuni zilizowekwa kwenye majimbo ya Lagos, Abuja na Ogun. Nigeria ilikuwa imepanga kurejesha hali ya kawaida ya maisha nchini kwenye majimbo hayo kwa kipindi cha wiki 6 kuanzia Mei 4. Mwenyekiti wa jopo hilo maalum Boss Mustafa amesema kulingana na hali iliyoko sasa nchini Nigeria, shughuli za kiuchumi zitaendelea kufungwa iwapo maisha ya watu yataokolewa. Serikali tayari imeweka kafyu ya kitaifa inayoanza saa 2 usiku hadi saa 12 asubuhi, kando na kuamuru watu kuvaa maski na kupigwa kwa marufuku ya usafiri wa umma kati ya majimbo.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Tanzania, ambako mzozo kati ya Kenya na Tanzania umeendelea kutokota, huku maagizo ya maafisa wa serikali kuhusu kuvuka mpaka wa nchi hizo mbili yakiendelea kuibua hisia mseto. Na kama anavyoeleza mwandishi wetu wa mjini Arusha Asiraji Mvungi, baadhi ya madereva wa malori wanasema sasa kwamba inavyoonekana lipo tatizo lingine kubwa kuliko udhibiti wa maambukizi ya corona.
Hatua ya Kenya kufunga mpaka wake na Tanzania ilitangazwa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, aliyedai kuwa ni sehemu ya kudhibiti kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Hata hivyo, kabla ya rais Uhuru Kenyatta kufikia maamuzi hayo, utaratibu wa kuwapima madereva wote wa magari ya mizigo wanaotoka nchi moja kwenda nyingine ulikuwa unaendelea katika maeneo mbalimbali ya mpaka wa nchi hizo. Pamoja na pande zote kuunga mkono upimaji wa madereva hao, zimeibuka baadhi ya changamoto, ikiwemo ya tofauti ya matokeo ya vipimo vinavyochukuliwa ambavyo mara nyingi vimekuwa vikitofautiana, ambapo wakati upande wa Kenya ukidai kuwa madereva wengi wa Tanzania wameathirika zaidi na virusi vya corona, upande wa Tanzania wanapinga na kusema kuwa tatizo ni kubwa pande zote, kama anavyoeleza mkuu wa wilaya ya Longido Bwana Frank Mwaisumbe.
Maana ya kwamba dereva lazima apimwe ndipo anaweza kaendelea na safari, lakini vile vile taarifa kwamba ugonjwa wa corona watu wengi wanatoka kwetu kupeleka Tanzania sio kweli, kwa sababu hata sisi tulivyoanza kuwapima, kwa mfano hapo jana Wakenya karibu 14 wameonekana wana virusi vya corona. Hata walimwanzoni walipopima, kati ya watu 15 waliopimwa, 9 walikuwa Wakenya na 5 walikuwa wa Tanzania. Kwa hiyo sio kweli.
Bwana Mwaisumbe pia ameelezea baadhi ya athari zinazoanza kujitokeza kwa wananchi baada ya Kenya kuchukua hatua ya kufunga mpaka wake.
Inakuwa ni ngumu kwao kwa sababu kuna mwingiliano mkubwa sana wa kijamii. Hili swala limewaletea sintofahamu, lakini ni kwamba ndio hali halisi iliyopo. Kwa hiyo hawana jinsi nyingine ya kufanya.
Kwa upande wao, baadhi ya madereva akiwemo bwana Aaron Shemkila kutoka Tanzania wamesema licha ya hatua hiyo kuathiri madereva wa pande zote, wao wa Tanzania wameathirika zaidi, na kwamba wana wasiwasi kuwa huenda lipo tatizo lingine kubwa zaidi kuliko linaloonekana.
Hiyo kitu imetutesa sana na hatujapenda. Hiyo inaonekana kama kuna shida kati ya Kenya na Tanzania, kwa sababu sisi upande wa Tanzania mkuu wa nchi hajafunga mpaka. Kwa hiyo wao wana uwezo wa kutoka kule wakaja Tanzania wakafanya biashara wakarudi kwao, lakini sisi wa Tanzania haturuhusiwi kabisa.
Baada ya tatizo la virusi vya corona kuanza kuripotiwa katika nchi za Afrika Mashariki, kila nchi imekuwa ikichukua hatua tofauti na nchi nyingine, ambapo hadi sasa wakati rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akifikia hatua ya kufunga mpaka wake na Tanzania na pia Somalia, rais wa Tanzania Dr. John Magufuli ameendelea kusisitiza kuwa hana mpango wa kufunga mpaka na nchi yoyote. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Wakati huo huo, kauli ya mkuu wa mkoa wa Tanga nchini Tanzania Martin Shigela kwamba amepiga marufuku magari yote yanayobeba shehena au mizigo mingine kutokea Kenya kuingia Tanzania imeibua hali ya sintofahamu, hususan kwa sababu ilijiri siku moja tu baada ya Rais John Magufuli kutangaza kwamba hatofunga mipaka ya Tanzania na nchi jirani. Asiraji Mvungi amefanya mazungumzo na mkuu huyo wa mkoa kutaka kupata ufafanuzi wa amri aliyoitoa, na hapa hebu tusikilize mahojiano yao.
Nilitaka tu kujua mheshimiwa, nimeona klipu yako ambayo ulikuwa unazungumzia swala la mpaka wa Horohoro.
Ndiyo.
Labda ningependa kujua tu kwamba labda hali mpaka sasa hivi ikoje, na pengine hatua hiyo ambayo umefikia, labda pengine mnafikiri itaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa, ama pengine labda kuna haja ya kuchukua hatua zingine zaidi?
Hatua ya kwanza ndio tumechukua hiyo, na kwa sababu tumechukua leo mchana, tuona trend itakavyokwenda kesho kutwa, tutafeti na kuchukua hatua zingine zaidi ambazo huenda zikawa kali zaidi, sio za kulegeza, kwa sababu lengo letu ni kuzuia uwezekano wa Tanzania kwanza kuonekana kwamba sisi ndo tuna ugonjwa, lakini pili kuzuia watu wanataka kutumika kuichafua nchi yetu.
Okay, na pengine wakati mnachukua hatua hiyo na wakati Kenya walishatangaza kwamba wamefunga mpaka wake, labda katika kituo cha Horohoro hicho, labda na upande wao wanapima madereva wanaoingia, ama kipimo kiko upande wetu peke yake?
Wao ndio walianzisha kupima watu wetu, kwa hiyo na sisi tukachukua hatua za kufanya hivyo.
Okay, na labda pengine kwa wananchi wa kawaida, achilia mbali madereva, katika eneo hili la mpaka wetu na Kenya, maana kumekuwa na hekaheka karibu takriban wiki sasa tangu hekaheka za corona zianze, kwa upande wa wananchi wa kawaida hali ikoje?
Hali ya kwa ujumla ya wananchi wa Horohoro, kwanza wamepokea kwa furaha kubwa sana uamuzi wa serikali ya mkoa, na kwa kweli walikuwa wanasikitika kwamba tumechelewa sana kuchukua hizi hatua, kwa sababu wanaona wao wakitaka kwenda Kenya wanazuiriwa kwa sababu wana ugonjwa, alafu wao wa Kenya wanakuja kwetu, na kwa kweli ndio wa Kenya ndio wanakuja kwetu kutuambukiza haya magonjwa.
Ni mkuu wa mkoa wa Tanga nchini Tanzania Martin Shigela akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa Harrison Kamau yuko tayari kuendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Hatua ya Senegal ya kufungua tena misikiti imezua utata mkubwa miongoni mwa wakazi kwenye taifa hilo lenye Waislamu wengi, na hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati baadhi ya Waislamu wakifurahia kupata nafasi ya kuabudu kwenye misikiti wakati wa wiki ya mwisho ya mwezi mtukufu. Baadhi wanahofia kuwa hatua hiyo huenda ikahatarisha maisha ya watu baada ya juhudi zote zilizofanywa za kudhibiti maambukizi. Kufikia sasa Senegal ina maambukizi 2500 yaliyothibitishwa pamoja na vifo takriban 25 kutokana na COVID-19. Japo maelfu ya wakazi wa Senegal wanasemekana kufurahia tangazo hilo la hapo jana, kuna hofu kubwa watu wengi hawataweza kufuata kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi, huku wengi wakiapa kuendelea kubaki manyumbani kwa hofu ya maambukizi licha ya kufunguliwa tena kwa misikiti. Makanisa ya Kikristo na hasa ya Kikatoliki yaliyo mengi nchini humo yamebaki kufungwa wakati huu wa janga la corona. Na viongozi wa serikali za majimbo nchini Mexico jana Jumatatu wamepinga pendekezo la Rais Andrés Manuel López la kufungua tena shughuli za kiuchumi kwenye miji 300 ambayo haijaonyesha maambukizi ya COVID-19, na badala yake kusema kuwa ingefaa zaidi kusubiri hadi Juni kabla ya kuchukua hatua hiyo. Mexico ambayo tayari imeripoti karibu visa 50,000 vya maambukizi pamoja na vifo 5,000 inaendelea kushuhudia ongezeko la maambukizi, swala ambalo wataalamu wa afya wanaonya huenda likasababisha wimbi jipya la maambukizi iwapo shughuli za kawaida zitarejeshwa tena kwa haraka. Makosa hayo yamesemekana kufanyika nchini Chile na Guatemala, ambako serikali zililazimika kufunga tena shughuli za kawaida kwa mara ya pili kufuatia ongezeko la maambukizi mapya baada ya kufunguliwa kwa shughuli za kawaida kwa haraka.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Tukisalia huko huko Afrika Mashariki, ni kwamba serikali ya Kenya jana Jumatatu ilitangaza kwamba imewatambua raia 51 wa Tanzania na vile vile raia wawili wa Burundi kuwa na maambukizi ya virusi vya corona kwenye mpaka wake na Tanzania. Watu hao 53 wote ambao ni madereva wa malori ya masafa marefu wamerejeshwa nchini Tanzania, na pia maafisa wa afya katika taifa hilo wanaeleza kwamba mpaka sasa Kenya na Tanzania katika eneo la Namanga ni hatari kwa usalama wa raia wa Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amefuatilia na kutuletea taarifa ifuatayo.
We have to tighten the surveillance at our border points so that we are able to keep away any persons.
Wakati Kenya inaripoti maambukizi 25 mapya ya virusi vya corona na kufikisha idadi jumla ya maambukizi hayo nchini mwake kwa 912, na vile vile kutangaza waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini kufikia 336, huku waliothibitishwa kufariki wakisalia 50, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inagutushwa na maambukizi yanayoendelea kuongezeka kupitia mipaka yake na nchi ya Tanzania.
The results that we are seeing indicate that there is some level of threat from the Tanzanian side in terms of the number of people who are turning positive.
Serikali ya Bwana Kenyatta imetangaza Jumatatu kuwa imewatambua raia wa Tanzania 51 na raia wengine wawili wa nchi ya Burundi kuwa na maambukizi ya virusi vya corona katika mipaka yake na nchi ya Tanzania. Maafisa wa afya nchini Kenya wanaeleza kuwa madereva hao 53 ambao ni wa malori ya masafa marefu wamerejeshwa nchini Tanzania.
What we are doing is actually going across and testing on the other side for those truckers who are waiting to enter Kenya. If they turn out positive, they can't enter. If they are negative, they proceed with their journey.
Kulingana na taarifa ya Wizara ya Afya nchini Kenya kupitia katibu mtendaji wa wizara hiyo Daktari Rashid Aman iliyotolewa kwa vyombo vya habari Jumatatu jijini Nairobi, wameeleza kuwa mpaka wa Kenya na Tanzania eneo la Namanga ni hatari.
countries must be able to talk and come with some common strategy on how to deal with this cross-border problem.
Kenya kwa muda sasa baada ya kutuma ujumbe wake wa maafisa wa afya katika mpaka huo imeeleza kuwa imekuwa ikitambua maambukizi mapya kutoka kwa madereva wa malori ya masafa marefu wanaotoka Tanzania kupitia mpaka wake huo. Raia wa Kenya wanaoishi katika mipaka yake na nchi jirani sasa wanatakiwa kuwa waangalifu, kwani wapo wanaotumia njia za vichochoroni kukwepa vizuizi vilivyowekwa na maafisa wa uhamiaji. Jumamosi serikali ya Kenya ilifunga mipaka yake na nchi za Tanzania na Somalia kufuatia kuongezeka kwa visa vya maambukizi ya virusi vya korona vinavyoendelea kuripotiwa nchini mwake, ila ni malori ya masafa marefu yanayobeba mizigo tu yaliyoruhusiwa kuingia nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta akihutubia taifa Jumamosi mchana alieleza kuwa serikali yake itatumia njia zote na juhudi zote ziwazo kuwalinda raia wake dhidi ya kile alichokitaja kuwa uingizaji wa maambukizi ya kiwango cha juu nchini mwake, na hivyo basi kuwaweka raia wake katika hatari ya maambukizi ya virusi hivyo.
Jukumu la kwanza la serikali ni kuhakikisha ya kwamba tumelinda maisha na mali ya wananchi.
Kenya na Tanzania zinapakana kupitia mipaka ya Namanga, Loitokitok, Taveta, Holili, Isebania na Lunga Lunga, Horohoro.
And these new areas have become a matter of grave concern to us.
Hadi Jumatatu, Kenya imezifanyia vipimo vya afya sampuli 44,851.
Wale ambao wamekataa kuona huu ugonjwa kama ni kitu cha kweli, nataka tu muangalie makaburi ambayo imechimbwa dunia mzima kuzika maiti za watu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiroka nchini Kenya, tunakwenda moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita ametangaza kwamba ameweka marufuku ya kutotoka au kuingia katika miji ya Goma na Rushuru kwa muda wa siku 14 katika juhudi za kupambana na virusi vya korona baada ya visa vipya vya maambukizi ya ugonjwa huo kuripotiwa. Mwandishi wetu wa Austral Malivika yuko tayari kutuarifu zaidi.
Nzanzu Kasivita, kiongozi wa mkoa Kivu ya Kaskazini hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba mji wa Goma na wilaya ya Ruchuru inatengwa na sehemu nyingine zote kwa siku 14 kutokana na uwepo wa visa 7 vya korona katika mji wa Goma na wananchi kuvaa barakoa.
Tuta isole tena mwingine vile yetu ya Goma, kureste ya province na Ruchuru pia. Watu wa Ruchuru nao hawataruhusiwa kuenda par exemple Lubero, paske mmoja wa wale wagonjwa aliweza kutoka hapa akafika Ruchuru akakuwa mu mafamii. Hatujue ile makontakti alifanya kama inaweza kureleve bitu gani.
Kasivita amesema kwamba mgonjwa aliambukiza wengine ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyetoka katika nchi ya Tanzania.
Ni mkongomani ambaye aliweza kukua safari, alitokaka Tanzania. Tutaizole vile ya Goma, na partir ya mercredi hakuna contact na wengine mafasi. Donc tunasema vile pour permettre que wenye wako safari Ruchuru, wenye wako Masisi wasikie leo sauti na kesho waanze kurudi.
Na kwa sasa anapewa matibabu.
Poro ya mask fasi yote munafata iko obligatoire kuma milie zote public.
Kasivita amesema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahusiana na nchi jirani ikiwemo Rwanda pamoja na Uganda ikiwa majirani yake kuhusu swala la madereva, kwani wengi hubadilisha majina yao wakifika mipakani.
Tuko wa collaboration na mainji zengine sawa Rwanda na Uganda, lakini kuna washofera ambao wanapana hiyo tunaita mafosi identite, wala matelefone ambazo hazipite. Wakisha wateste swat positif Uganda swat Rwanda, wanatafutua kwa matelefone wanakosa.
Kuhusiana na hatua hiyo, nimezungumza naye Lilian Kalendi akiwa mwanafunzi kunako Université Catholique de Graben katika mji wa Butembo.
Hakuna gisi ya kukua na inapita kuenda wakati magonjwa iko na ni hatari. Inaomba tu wakaaji waikali fasi moja waangalie kama magonjwa inaweza kuisha kupitia ile mpango ya gavana.
Huku mashirika ya kiraia hasa yale ya kutetea wanawake ikiunga mkono juhudi za gavana Nelly Lumbulumbu.
Mimi nawaza ya kuwa ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu kwa sababu gani? Kwa sababu kama mji wa Goma inakuwa kama vile ambayo inakuwa na wagonjwa wengi, inaomba wengine ama miji zingine ambazo zinakuwa pembeni ama kando ya mji wa Goma zipate kuwa zimekuwa protege.
Ifahamike kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ina visa 1537 katika kanda ya maziwa makuu, na wengine zaidi ya 60 wakiwa tu ndio wamefariki dunia. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na kabla ya kutamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, basi tupate habari kwa ufupi zikiletwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari. Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ya ICC jana imetupilia mbali ombi la kulipwa fidia mamilioni ya euro lililofanywa na aliyekuwa makamu wa rais wa Kongo Jean Pierre Bemba, aliondolewa mashtaka ya uhalifu wa kivita na mahakama hiyo baada ya kushikiliwa kwa muongo mmoja. Bemba aliachiliwa miaka miwili iliyopita baada ya kukata rufaa kutokana na mashtaka yaliyokuwa yanamkabili na aliyodaiwa kutekeleza wakati akiwa kamanda wa kikosi cha kijeshi kilichokuwa kikipigana kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati miaka ya 2002 na 2003. Umoja wa Mataifa Jumatatu umeonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa magonjwa kutokana na mafuriko makubwa nchini Somalia yanayosemekana kuathiri zaidi ya watu milioni moja, huku takriban 1400 wakiwa miongoni mwa wale waliopoteza makazi. Waliokoseshwa makazi wanasemekana kuishi kwenye sehemu zenye misongamano mikubwa pamoja na hali duni ya kiafya kando na ukosefu wa lishe bora. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, takriban watu 24 wamekufa kutokana na mafuriko hayo kwenye vijiji vya Beledwene na Johua ambavyo vinategemewa sana kwenye uzalishaji wa chakula nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump jana amesema kuwa amekuwa akitumia dawa ya malaria aina ya hydroxychloroquine ambayo amekuwa akidai inatibu COVID-19 licha kuwa haijathibitishwa kisayansi. Wakati akiwa kwenye ikulu, Trump alisema na ninamnukuu, mengi mazuri yanapatikana kwenye dawa hii. Utashangani watu wangapi na hasa wahudumu wa afya wanaoitumia kujikinga na COVID-19. Hata mimi mwenyewe naitumia hydroxychloroquine sasa hivi, mwisho wa nukuu. Trump aliongeza kusema anaamini kuwa yeye hana virusi vya corona, lakini amekuwa akitumia kwa ushauri wa daktari wake wa ikulu. Jopo maalum lililobuniwa na serikali ya Nigeria katika kukabiliana na janga la virusi vya corona limesema jana Jumatatu kuwa shughuli za kawaida zitasitishwa kulingana na wingi wa maambukizi kwenye sehemu tofauti. Serikali pia imetangaza kusitishwa kabisa kwa shughuli kwenye jimbo la Kano lililoko kaskazini mwa taifa hilo na ambalo linaongoza kwenye idadi ya maambukizi, likifuatiwa na mji mkuu wa kibiashara wa Lagos ambako uchunguzi unaendelea kufuatia vifo visivyo vya kawaida vinavyoendelea kutokea. Taarifa zinaongeza kusema kuwa serikali sasa itapunguza kasi ya kulegeza kanuni zilizowekwa kwenye majimbo ya Lagos, Abuja na Ogun. Hatua ya Senegal ya kufungua tena misikiti imezua utata mkubwa miongoni mwa wakazi kwenye taifa hilo lenye Waislamu wengi, na hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadan. Wakati baadhi ya Waislamu wakifurahia kupata nafasi ya kuabudu kwenye msikiti wakati wa wiki ya mwisho ya mwezi mtukufu, baadhi wanahofia kuwa hatua hiyo huenda ikahatarisha maisha ya watu hata baada ya juhudi zote zilizofanywa za kudhibiti maambukizi nchini humo. Na viongozi wa serikali za majimbo nchini Mexico jana Jumatatu wamepinga pendekezo la Rais Andrés Manuel López la kufungua tena shughuli za kiuchumi kwenye miji 300 ambayo haijaonyesha maambukizi ya COVID-19 na badala yake kusema kuwa ingefaa zaidi kusubiri hadi Juni kabla ya kuchukua hatua hizo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Momoyo Hamza. Nimeshirikiana na Harrison Kamau, mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Obo Solomon. Jina langu ni BMJ Murithi, na kutakia siku njema kutoka hapa Washington.